Samuela voalohany toko faha roamboroapolo. Davida sy ireo mahery fony tao anjoin'ny Adolama. Ary Davida niala teo ka nandositra nankany amin'ny zoin'ny Adolama. Ary no nandre zany ny rahalahiny sy ny mpianakavindrainy dia nidina tany aminy ireo. Ary izay mahantra rehetra sy izay mpitrosa rehetra ary izay manana alahelo am-po rehetra dia nivory tao aminy ary izy no tonga mpifehy azy. Ka dia tonga tokony ho efajato lany tao aminy. Ary Davida niala tao nankany Mizpa any Moaba ka nanao tamin'ny mpanjaka any Moaba hoe: masina anao, avelao ny raiky sy ny renitry ho avy ety hitoetra ety aminao ambara-pahafantatra izay hataon'Andriamanitra amiko. Ary dia nentiny ho anatrehan'ny mpanjaka any Moaba izy ireo ka nonona teo aminy tamin'ny andro rehetra nitoeran'i Davida tao amin'ny bateria fiarovana. Ary hoy Gada mpaminany tamin'i Davida: aza mitoetra ao amin'ny bateria fiarovana, fa mialaka mankanesany amin'ny tanin'i Joda. Dia nandeha Davida ka tonga tany anala areta. Ary reny Saoly fahita Davida sy ny olona nanaraka azy nipetraka tao Gibea teo ambany hazotamariska teo ankavoana Saoly tamin'izay, sady nisy lefina teny an-tanany, ary ny mpanompony rehetra nitsangana teo anoloany. Dia hoy Saoly tamin'ny mpanompony izay teo anoloany: enoy kely ry taranaka Benjamina, moy ianareo rehetra koa mba homeny zanak'i Jesse sahy tany mboaloboka, ary mba hataon'ny mpifehy arivo sy mpifehy zato ianareo rehetra, no dia miray tetika hanohitra ahy ianareo rehetra, ka tsy nisy nanambara tamiko fa ny zanako nanao fanekena tamin'ny zanak'i Jesse, ary tsy nisy nalahelo ahy akory ianareo na nanambara tamiko fa ny zanako efa nanome fony mpanompoko ho mpanoritra ahy tahaka ny amin'izao anio izao. Ary Doega Edomita, mpifehin'ny mpanompon'ny Saoly, namalika nanao hoe: nahita ny zanak'i Jesse tonga tany Noba aho tany amin'ny Ahimeleka zanak'i Ahitoba. Ary Ahimeleka nanontany ho azy tamin'i Jehovah sady nanome azy vatsy, ary nomeny azy koa ny sabatry Goliata Filistina. Ary ny mpanjaka dia naniraka nakany Ahimeleka mpisorona zanak'i Ahitoba sy ny taranadrainy rehetra izay mpisorona tao Noba, ka dia tonga tany amin'ny mpanjaka izy rehetra. Ary hoy Saoly: mba miainoy ianao ry zanak'i Ahitoba. Ary izy namaly hoe: inty aho tompoko. Ary hoy Saoly taminy: nahoana ianareo no niray tetika hanohitra ahy? Dia ianao sy ny zanak'i Jesse tamin'ny ilay nanomezanao azy mofo sy sabatra ary nanontaninao ho azy tamin'Andriamanitra hahatongavany ho mpanotrika ahy tahaka ny amin'izao anio izao. Ary Ahimeleka namaly ny mpanjaka hoe: iza moa amin'ny mpanomponao rehetra no mba mahatoky tahaka ny Davida, izay vinantin'ny mpanjaka sady mpanolotsainanao sy malaza ao an-tranonao? Ary voizay va no nanontaniako ho azy tamin'Andriamanitra? Sanatry ahy izany. Aoka ny mpanjaka tsy hanometsiny ny mpanompony na nitarana draiko rehetra, fa ny mpanomponao tsy nahalala na inona na inona ny amin'izany rehetra izany, na kely na be. Fa hoy ny mpanjaka: hatao matsy tokoa ianao ry Ahimeleka, dia ianao sy nitaranadrainao rehetra. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpiambana izay teo anoloany: miodina ka vonoy ny mpisoron'i Jehovah, fa nitanan'ireo koa momba ny Davida, satria fantaniany fa nandositra izy nefa tsy nambarany tamiko izany. Fa ny mpanompon'ny mpanjaka tsy nety naninjitra ny tanany hamelin'ny mpisoron'i Jehovah. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Doega: miodina ianao ka asio ny mpisorona. Ary Doega Edomita niodina ka nambelin'ny mpisorona, dia nahafaty olona 520 izay nisalitra efoda rongony fotsy. Dia nasiany tamin'ny lelatsabatra koa Noba tanànany mpisorona, dia ny lehilahy sy ny vehivavy, ny ankizy madinika sy ny zaza minono, ny omby sy ny briky ary ny ondra manosy. Ary ny anankiray tamin'ny zanak'i Ahimeleka, zanak'i Ahitoba, Abiatara no anarany, dia afa nandositra ka nanaraka ny Davida. Ary Abiatara nanambara tamin'i Davida ny namonoan'i Saoly ny mpisoron'i Jehovah. Ary hoy Davida tamin'ny Abiatara: fantatro androtriny ihany fa tao Doega Edomita ka hilaza amin'ny Saoly tokoa, koa izaho no antony nahafatin'ny olona rehetra tamin'ny taranadrainao. Tomoery ety amiko ka aza matahotra, fa izay mikatsaka ny aiko no mikatsaka ny ainao koa, fa eto amiko no hahavovonjy anao.